Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kitangazia kutoka hapa Marekani. Leo ni Jumatano ya Januari 13 mwaka 2021. Mwenyeji wako hapa studio ni mimi Flora Nducha. Karibu. Ripoti mpya iliyotolewa hii leo na shirika la kazi la Umoja wa Mataifa ILO imesema ongezeko la watu kufanya kazi majumbani kutokana na janga la corona au COVID-19 limedhihirisha mazingira duni ya kazi ambayo wafanyakazi wengi ambao wamekuwa wakifanya kazi nyumbani hata kabla ya janga hilo wanayapitia, na sasa inataka waweze kulindwa. Tupate ufafanuzi zaidi na Grace Kania.
Kwa mujibu wa makadirio ya ripoti hiyo ya ILO, kufanyia kazi nyumbani kutojulikana hadi ajira zenye hadhi, takriban watu milioni 260 walikuwa wanafanyia kazi nyumbani duniani kote, wakiwakilisha 7.9% ya ajira zote duniani, na 56% kati yao au sawa na watu milioni 147 walikuwa wanawake. Wafanyakazi hao walijumuisha wale ambao wanafanyia kazi nyumbani kila wakati na idadi kubwa ya wafanyakazi ambao wanahusika katika kazi za uzalishaji bidhaa ambazo haiwezi kufanyika kwa mtandao, kama vile ushonaji, kazi za sanaa na kuunda vifaa vya kielektroniki. Na kundi la tatu ni wafanyakazi wa jukwaa la kidijitali ambao hutoa huduma kama vile kushughulikia madai ya bima, kuhariri nakala au kunyanyambua data kwa ajili ya mafunzo ya mifumo ya akili bandia. Ripoti imeongeza kuwa katika nchi za kipato cha chini na cha wastani, kwa mfano, karibu wafanyakazi wote wanaofanya kazi nyumbani, 90% wanafanya kazi katika sekta isiyo rasmi, na kwamba kwa kawaida hali zao ni mbaya kuliko wanaofanyia kazi nje ya majumbani kwao. Hata katika nchi zenye watu wenye ujuzi wa hali ya juu wanalipwa kwa wastani 13% chini ya wengine. Nchini Uingereza, Marekani 22% chini, Afrika Kusini 25% na karibu 50% chini nchini Argentina, India na Mexico.
Sasa tuangalie masuala ya mifugo na uhakika wa chakula. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO na lile la kimataifa la afya ya mifugo OIE leo wamesema utokomezaji wa ugonjwa wa kuambukiza unaoathiri wanyama wadogo hasa mbuzi na kondoo maarufu kama PPR unaweza kutokomezwa ifikapo mwaka 2030. John Kibego anafafanua.
Kwa mujibu wa mashirika hayo, ugonjwa huo Peste de Petit Ruminant PPR ambao unatokana na virusi na kuambukiza haraka miongoni mwa mbuzi na kondoo, kimataifa idadi ya mlipuko imepungua kwa 32% katika miaka ya hivi karibuni. Hii inadhihirisha dhamira ya jumuiya ya kimataifa katika kupambana na ugonjwa huo hatari ambao huwa pia kwa kiasi, na hivyo kuleta matumaini ya kufikia lengo la kimataifa la kutokomeza kabisa PPR ifikapo 2030, imesema taarifa ya mashirika hayo. FAO na OIE wamekumbusha kwamba ugonjwa huo unapozuka hukadiria 30% hadi 70% ya wanyama wanaambukizwa, lakini habari njema ni kwamba hauambukizi binadamu. Mashirika hayo yameongeza kuwa pamoja na kwamba PPR haina athari za kimwili au afya kwa binadamu, lakini ina athari kubwa kwa wafugaji na walaji, hasa kwenye suala la uhakika wa chakula, mnepo wa jamii na maisha ya watu hao. Kwa mwaka 2019, takwimu za FAO zimeonyesha kuwa kimataifa kulikuwa na milipuko zaidi ya 1200 ya PPR, ikiwa imeshuka kwa kiasi kikubwa ikilinganishwa na milipuko zaidi ya 3500 iliyozuka 2015. Kupungua huko kumeelezwa kuwa ni kutokana na kampeni kubwa ya chanjo iliyofanywa kwa zaidi ya inchi 50 duniani, ambapo mbuzi na kondoo zaidi ya milioni 300 walichanjwa kati ya 2015 na 2018. Kanda mbili zilizoathirika zaidi na PPR ni Asia, ambayo ilikuwa na milipuko zaidi ya 75% kati ya 2015 na 2019, na Afrika ambayo ilikuwa na 24% ya milipuko hiyo. Familia milioni 300 duniani kote zimeelezwa kutegemea mbuzi na kondoo kwa ajili ya chakula na kipato, na endapo ugonjwa huo hautotokomezwa wako hatarini kupoteza kila kitu, yamesema mashirika hayo.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Swadata, na punde ni makala ambapo hii leo mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyakundi anamhoji mwanariadha Helen Obir kutoka jeshi la Kenya la anga, bingwa wa dunia wa mbio za mita 5000. Baki nami. Kutana na mkimbizi Fatima, raia wa Syria, na mume wake Abdel Kahar pamoja na watoto wao wadogo 4 ambao wanaishi katika shamba huko Sabha, Mafraq, kaskazini mwa Jordan. Wakati ufungaji mipaka kwa sababu ya COVID-19, Fatima hakuweza kufanya kazi shambani, hali ambayo ilisababisha kupungua kwa kipato chake cha kawaida. Alimudu vipi? Taarifa ya Himidiwa Olotu inatueleza.
Ismi Fatma Hussein Ahmad. Andi ya ula.
Huyo ni Fatima Hussein Al Ahmad, akieleza alivyotoka Syria akiwa na nduguze, kwamba walikuja Syria wafanye kazi na pia kukimbia matatizo ya nchi yao. Anasema walianza kufanya kazi mwezi huu wakifanya kazi hapa na mwezi mwingine wakienda katika eneo jingine. Fatima na mumewe wanafanya kazi katika shamba wakiokota matunda aina ya fiulisi au peach pamoja na nyanya, wakiwa na wasiria wengine, watu wa Jordan na pia wahamiaji wengine. Anasema ilikuwa vigumu kulazimika kuhama mashamba tofauti kila mwezi. Tulichoka kwa sababu ya kuhamahama na pia kukosa makazi. Ilikuwa vigumu, anasema. Hatimaye Fatima na familia yake walipewa sehemu ya gari la safari ambalo lina sehemu ya makazi ili waishi humo humo shambani. Maisha yakawa angalau. Lakini Hamadi, janga la virusi vya corona likaibuka. Anasema aliacha kufanya kazi na hivyo walilazimika kukopa pesa kutoka kwa watu ili wakidhi mahitaji kama kumnunulia maziwa bintie. Tulipita katika wakati mgumu, anaeleza. Baadaye Fatima alipambana, akaanza kutengeneza jibini na mtindi akiuza katika mji wa Saba, Mafrak, na kisha akipata pesa ananunua maziwa kwa ajili ya mtoto wake mdogo. Anasema miezi ya mwanzoni ya mlipuko ya COVID-19 alipata wakati mgumu sana. Kwanza awapikie watoto wake na kisha wakimaliza kusoma kwa mtandao akae kuwafundisha. Yeye na mumeo alifanya kazi na wengine ili kusaidiana. Anasema kuna ushirikiano mkubwa kati yao na majirani zao. Watu wote katika kambi wanasaidiana na wanapeana vitu. Baada ya ile amri ya kutotembea kuondolewa, walifurahi kurejea kazini ili waweze kukidhi mahitaji yao na watoto wao.
Naam, na sasa kama nilivyokuahidi tunapata makala ambapo leo Umoja wa Mataifa unasisitiza kuwa michezo ina uwezo wa kubadili dunia. Ni haki ya msingi, nyenzo muhimu ya kuimarisha mshikamano wa kijamii na kuchagiza malengo ya maendeleo endelevu, amani na kuheshimiana. Na ndio maana katika makala ya leo tunamwangazia Helen Obiri. Huyu ni mwanariadha kutoka jeshi la anga la Kenya.
Nilianza nikiwa msichana mdogo, nilikuwa kama miaka 10 nikiwa huko nyumbani mashinani. Sikuwa naweza kujua kama nitakimbia, lakini nilikuwa napenda kuona sports wakimbiaji wakikimbia kwa TV. Lakini nikiwa class 8 ilikuwa 2 or 3 nikakimbia vizuri huko Sonos, nikafika provincial huko, ilikuwa kwa wakati ulikuwa Kisumu, nikaweza kupata nafasi ya kukuja kusoma Eureka Central. Yani iko Nairobi, ambaye hiyo shule kwa kachuru ulikuwa ukikimbia vizuri unapewa nafasi ya kukimbia. Mara yangu ya kwanza kukimbia 1500 meters ilikuwa tukienda Daegu, South Korea, nikaweza kupepa nationals, nikaingia mara yangu ya kwanza kurepresent Kenya team kuenda Daegu, nikaweza kukimbia vizuri, nikaingia final. So kutoka hiyo 2011 mpaka saa hii nimekuwa nikirepresent Kenya team kwa mbio sawa uwanja.
Tangu uanze kushiriki mashindano ya riadha ya kimataifa mwaka 2012, maisha yako yamebadilika kwa njia gani?
Tukiona sometimes inakuwa ni vigumu kuwa mkimbiaji na uko unafanya kazi na uko mama wa nyumba. So hizo vitu tatu ni vitu ngumu, lakini haya tunaangalia priority ni gani. Kwa hakika ndio imenisaidia, sababu nimeweza kutravel, nimeweza kupatana na marafiki mbalimbali. Ingawa kuna changamoto mingi sana unapata ukiwa una train, sometimes una break kwenda maternity leave. Kama mimi ni break 2015 nikaenda maternity leave, ukirudi sometimes uko na majukumu ya kuangalia mtoto nyumbani. Mtoto ni mchanga, unaenda ukimbia ngambo, mtoto bado ni mdogo. Unapata iko shida mingi kama mama, ambaye hizo shida zinakuhitaji wewe mwenyewe ukue karibu, usiangalie venye zinaenda. Lakini unaweza, ile tunaita una sacrifice maisha yako, sababu hii ni kitu unafanya sababu ya family, na tuseme it's like investment unafanya kwa familia yako, na ndio inabidi ukule ukiwa hapo. So nilo unasema wacha nifanye ndio niweze kuishi maisha mazuri mbeleni.
Ni kipi au ni ndoto gani ambayo ungependa kutimiza miaka michache inayokuja katika taaluma yako ya riadha?
Kwa mbio yangu kwa sasa inasema nikiendelea venye ninaendelea hivi, kama ilikuwa kwa 10,000, maybe kwa miaka kidogo inakuja nita progress kwenda road races. Hata naona before niende retirement nataka kukimbia marathon. Ndio nikiretire nitakuwa nimesema nilikimbia ndio sote kwa uwanja.
Wewe ni mwanariadha lakini pia wewe ni mwanajeshi. Ushauri gani unawapa wasichana ambao wana ndoto ya labda kuwa wanariadha?
Ile kitu inachonikwambia kwa maisha kuna changamoto mingi sana tunapitana nazo kama sisi wa mama na wasichana, lakini kitu inasaidia mtu usife roho ile kitu unataka kufanya. Ile kitu unataka kufanya weka bidii na ukue na discipline, ndio kitu inaweza succeed. Ile ndoto yako yenye ulikuwa unataka kuwa maishani, uachieve hiyo ndoto. Weka bidii sababu hakuna kitu takaa ikuje hivyo. Kila kitu ni kuweka bidii yake ndio inakuja, na usitegemee kuwa kama mtu fulani. Weka bidii yako ndio ukuje kuwa example ya watu wengine kuwa kama wewe.
Shukrani sana Jason Nyakundi kwa makala hii murwa kabisa. Sasa tubishe hodi mashinani. Leo tunaungana na Dr. Lisa Diamour kutoka shirika la kuhudumia watoto la Umoja Mataifa UNICEF, akitupa ushauri wa kujilinda wakati huu wa COVID-19 na kupunguza msongo wa mawazo.
1. Make sure you've got good social support.
Mosi, hakikisha una msaada mzuri wa kijamii. Hii inamaanisha kuwa na mtu ambaye unaweza kumwelezea hofu zako, na mtu au kundi ambalo litakusaidia uweze kuendelea na mawasiliano na kukubalika. 2, hakikisha una vitu ambavyo vinakufurahisha. Hii kimaanisha kuchukua likizo ya kiakili kutoka kwenye janga hili au hata changamoto za kuwa mzazi. Tafuta kitu ambacho unakifurahia na kinachokuhamasisha. Na 3, hakikisha unajilinda kimwili, ulale vizuri, ufanye mazoezi, ule vizuri na ufurahie unachokula. Na hii ni muhimu sana kuhakikisha unakuwa mzazi anayetaka kuwa kwa wakati huu.
Shukrani Dr. Lisa kwa ushauri huo. Kufikia hapo, nami nakunja jamvi la jarida letu kwa siku ya leo kutoka Umoja Mataifa. Lakini tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju kwa taarifa zingine mbalimbali mbali. Na usisahau kufuatilia ukurasa wetu wa Twitter @habarizaun. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha, asante sana. Kwa heri kutoka Umoja Mataifa. Ajani ku, ajani ku, be, advice, hey! Na wa mikono.